on kaikista suurinta, että me voidaan tuntea pieninä ihmisinä Jumala. Siinä määrässä, miten itse kukin häntä tunnetaan, mutta me ollaan sellaisella tiellä hänen kanssaan. Jos me ollaan tultu hänen lapsikseen, niin me edes jonkin verran häntä tunnetaan ja me saadaan olla tällä valtavalla matkalla, oppia tuntemaan meidän kirkkauden kuningasta ja päästä häntä lähemmäksi ja lähemmäksi. Tämä on yksi mun lempilauluista, mitä äsken viimeksi laulettiin, että kun joku on lähellä Jeesusta, ei ole mitään se hienompaa paikkaa ja ihanampaa paikkaa ihmiselle kuin olla Jeesuksen Kristuksen läheisyydessä, elää hänen tuntemisessaan ja vaeltaa siinä päivittäin. Hänessä meillä on kaikki, mitä me tarvitaan. Hän on meidän leipämme ja hän on meidän juomamme. Hänen todellisuutensa kantaa meitä ihan pienestä sinne vanhukseen ja kuolivuoteelle asti ja kuoleman läpi kirkkauteen, jossa me saadaan olla katselemassa Kristuksen kasvoja iankaikkisesta iankaikkiseen. Meillä on valtava tulevaisuus hänen kanssaan. Lapset kysyivät, kun mä tänne olin lähdössä, että meinaatko sä kertoa sen saman tarinan, minkä sä oot nyt monta kertaa kertonut. Ja mä sanoin, että joo, totta kai. En mä tätä kovin montaa kertaa ole kertonut, kun tämä vasta tapahtui pari viikkoa sitten, mutta mä olin Soilen kanssa yhden ystävän luona, käytiin kylässä ja tämä ystävä otti meidät oikein iloisin silmin vastaan ja toivotti tervetulleeksi ja heti alusta pitää hän sanoa, että voi kun te tuutte tänne matalaan majaan ja katsotte hänet arvottoman arvollisiksi, että hänen luo tulla ja niin edelleen. Hän oli hyvin tämmöinen nöyrä suomalainen, niin kuin eikö me kaikki olla sellaisia. Mutta hän kertoi meille, että hän tässä pyysi, että isä, jos mä pääsisin jo kotiin. Jeesus, tuu hakemaan mut jo. Ja sitten hän meni nukkumaan ja unessa Jeesus Kristus ilmestyi hänelle. Ja Jeesus sanoi hänelle, että ei vielä. Ei vielä. Ja tämä ystävä, hänen silmänsä siis alkoivat loistaa. Ja hän kertoi, että kun hän katseli Jeesuksen silmiä, kuinka ne loistivat rakkautta. Ja hän sanoi mulle, ei vielä. Ja sitten hän sanoi, että onneksi hän sanoi se unessa, että hän olisi kuollut, jos hän olisi oikeasti kohdannut Jeesuksen. Se oli niin valtava se rakkauden katse, jolla Herra hänelle ilmestyi. Ja siinä oli käynyt just niin, että vaikka hän oli tuossa unessa saanut katsella Jeesuksen kasvoja, niin jotain niistä silmistä oli tarttunut tähän meidän ystävää. Ja mä ajattelin, että se sama polte niin kuin heijasti hänestä eteenpäin. Ja me saatiin Soilen kanssa siitä osamme. Ja kävi kyllä ihan niin kuin hän ensin ajatteli, että voi kuinka te tuutte minua arvotonta tänne katsomaan, niin mä ajattelin, että kyllä me arvottomat päästi nyt sellaiseen Jumalan kirkkauteen käymään, että ei paremmasta väliä. Ja tämä meidän ystävä on vasta 87-vuotias. Ja hän asuu hyvin vaatimattomasti, kukaan teistä ei tiedä missä Soini on, siis se on Korvessa, se on Suomessa Korvessa. Ja tämä ystävä asuu, ei nyt ihan pahimmassa Soinin Korvessa, mutta kuitenkin siellä vähän niin kuin taka-alalla. Ja on siellä tosiaan yksi ollut monta vuotta leskenä. Mutta hänen todistuksensa on se, että ei hän ole koskaan yksi. Ja sen näkee hänestä, hei. Hän ei ole koskaan yksin. Eikä hänellä ole siellä ketään piikaa niin kuin aamusta iltaan, vaan Jeesus on hänen kanssaan siellä. Aamusta iltaan ja illasta aamuun on Jeesus hänen kanssaan. Ja hän viettää elämänsä Jeesuksen seurassa. Ja hän jotenkin koki, kun Jeesus sanoi hänelle, että ei vielä, niin ainakin se, mitä hän voi tehdä, niin hän rukoilee siellä. Mä tiedän, että hän jatkuvasti rukoilee. Hän on kertonutkin meille, että hänellä on rukouslistat, joita hän käy läpi aamuja illoin ja pitkin päivää hän rukoilee. No, kuka täällä ajattelisi, että hän on vähäpätöinen Jumalan valtakunnan työssä? En mä usko, että kukaan meistä uskaltaisi ajatella tai sanoa. Vaan kun tämmöisen ihmisen kotiin menee, niin tajuaa, että me mennään nyt kuninkaallista perheväkeä tapaamaan. Me mennään tapaamaan ihmistä, joka tuntee Jumalan ja jonka Jumala tuntee. Jonka Jumala on ostanut itselleen Jeesuksen Kristuksen kalliissa veressä ja tehnyt vielä palvelijakseen. Ja siellä hän tekee omaa tointaan uskollisesti. Hän on niin iloinen, että kun hän on sinne rapulle hän pääsee. Hän ei uskalla edes pihaan mennä enää yksin, mutta hän pääsee rapulle kuuntelemaan linnunlaulua. Nyt ne ei kyllä laula, kohta taas laulaa. Mutta ottaa pikkusen raitista ilmaa. Sitten hän on niin ylen kiitollinen siitä, että hän voi vielä pyykätä, pyykkiä pestä. Ja hän saa vielä laitettua puutta tuohon noin hellan alle, kun kotisisaret tulee ja kantaa niitä hänelle sisälle. Mutta voi sitä elämän tyytyväisyyttä ja kiitollisuutta ja iloa, joka tulee Jumalan tuntemisesta ja Jumalan läheisyydestä. Hänen kirkkautensa katselemisesta. Ja sinä huomaa, että tämä on ihmisen todellinen leipä ja todellinen juoma, josta hän saa elämän täyteytensä. Mä toivon, että tämä sillä tavalla sinua rohkaisee, kun minäkin olen suomalainen ja mä oon paljon keskustellut suomalaisten kanssa ja suomalaisten uskovien kanssa ja pääsääntöisesti kaikki potevat tietynlaista alemmuuskompleksia. Mutta Jumala haluaisi meidät siihen oikeaan tasapainoiseen, oikeaan nöyrään asemaan Kristuksessa, jossa me emme pidä itseämme parempana kuin mitä me ollaan, mutta ei myöskään huonompana. Vaan me nähdään, että meidät on armosta pelastettu. Se on Jumalan suosio, on tullut meitä kohtaan. Hän on armosta meidät pelastanut. Hän näkee meidät rakkaina ja kallisarvoisina ja kelvollisina palvelemaan häntä. Ja se ei ole, kuulkaa, loppujen lopuksi mitään nöyryyttä sanoa, että ei minusta ole. En minä voi. Silloin me itse asiassa taistellaan Jumalaa vastaan ja sanotaan, että me laitetaan sinun työsi minua kohtaan lokaan. Ja mä toivon, että tässä salissa ei ole ketään, joka lopulta haluaa sitä tehdä. Meillä kullakin on ne huonot päivämme ja vaikeat hetkemme, jolloin me tunnetaan arvottomuutta ja mitättömyyttä, mutta siinä meidän ei tulisi vaeltaa. Meidän tulisi vaeltaa Jumalan tuntemisessa ja Jumalan kirkkauden läsnäolossa. Tietäen oman heikkoutemme, tietäen täydellisen riippuvaisuutemme Kristuksessa ja siitä käsin palvelle häntä. Mennään toiseen korintolaiskirjeeseen ja kolmanteen lukuun. Jos sä oot lukenut Raamattusi, niin saarnaajan on turha sanoa, että nämä ovat niitä tuttuja jakeita, koska sitten voi olla parhaimmillaan kaikki niitä tuttuja jakeita. Mutta eiköhän nämäkin ole tuttuja jakeita Raamatusta. Ja pidän mielessä tämä 87-vuotias sisaremme Soinin korvessa, kun me luetaan näitä jakeita. Jakeesta 17 ja mennään sitten seuraavan luvun puolelle. Herra on henki, ja missä Herran henki on, siellä on vapaus. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Koska meillä on tämä palveluvirka sen armon mukaan, jonka olemme saaneet, me emme lannistu. Olemme hylänneet kaikki häpeälliset salatiet, emme vaella kavaluudessa, emmekä väärennä Jumalan sanaa, vaan tuomalla julki totuuden. Me suosittelemme itseämme Jumalan edessä jokaisen ihmisen omalle tunnolle. Jos evankeliumimme on peitossa, peite on niissä, jotka joutuvat kadotukseen, niissä epäuskoisissa, joiden mielet tämän maailman Jumala on sokaissut. Niin ettei heille loista se valo, joka lähtee Kristuksen kirkkauden evankeliumista, hänen, joka on Jumalan kuva. Emmehän me julista itseämme, vaan Jeesusta Kristusta. Jeesus on Herra, ja me olemme teidän palvelijoitanne Jeesuksen tähden. Jumala, joka sanoi, loistakoon valo pimeydestä, valaisi sydämemme niin, että Jumalan kirkkauden tunteminen, sen kirkkauden, joka loistaa Kristuksen kasvoilta, levittäisi valoaan. Tämä aarre on meillä saviastioissa, jotta tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. Me olemme kaikin tavoin ahtaalla, ja sitten voitaisiin vielä jatkaa. Paavali opettaa meille siitä, mikä on todellista vapautta. Se on siellä Kristuksen kirkkauden läsnäolossa, jossa meidän syntimme pyyhitään pois, jossa me kohdataan Jumalan rakkaus, jossa me halutaan luopua jumalattomuudesta ja laittaa nämä maailmalliset himot syrjään ja elää siinä hengen vapaudessa katsoen Kristuksen kirkkautta. Tämä ystävämme oli opetellut tekemään tätä, viipymään Jumalan läsnäolossa, varmasti tutkia hänen sanaansa, mutta myös huokaille Jumalan edessä, vuodattaen sydäntään yksinkertaisesti Jumalalle. Ja Jumala sanoi, että jotain valtavaa tapahtuu, kun me näin teemme. Tiedätte sen vanhan sanonnan, että seura muuttaa kaltaiseksi. Mutta eikö olisi valtavaa, jos meidän pääseuralaisemme on aina Jeesus Kristus? Vääjäämättä alkaa tapahtumaan sitä, että me muutumme hänen kuvansa kaltaisiksi. Eli jos sinä ja minä halutaan loistaa Jumalan valoa, niin meillä on vain yksi tie sinne. Se on olemalla Jeesuksen kanssa. Meistä itsestämme ei sitä löydy, vaikka me mitä tekisimme. Kuin moni on tehnyt uuden vuoden lupauksia. Tänä vuonna minä olen toisenlainen. Ja kun on tammikuun 3. päivä, ei tullut mitään. Odotan ensi uuden vuoden aattoa ja teen uudet lupaukset. Se on raskasta tietä, kun Jumala on antanut meille paremman tien mennä hänen läheisyytensä, tietäen oman viheliäisyytensä, mennen hänen luoksensa, katselen häntä, ammentaen hänestä. Me, jotka peittämättömin kasvoin katselemme. Mikä eniten muuttaa ihmistä? Se, että hän näkee Jumalan sellaisena kuin hän on. Mä tiedän, että Jumalan rakkaus on jotain niin käsittämätöntä ja valtavaa meitä kohtaan. Että me ei meinata uskoa, että me voidaan tulla hänen luoksensa tänään niin kuin me ollaan. Ja kun me tätä tehdään, hän ottaa meidät vastaan ja hän alkaa muuttamaan meitä. Ihminen haluaisi ensin muuttaa itsensä ja farisealaisuus uskottelee meille, että mä en voi tulla ennen kuin mä oon tarpeeksi hyvä. Mutta Jumalan näkökulmasta me ei olla koskaan riittävä hyviä. Jumala ottaa sut nyt ja hän alkaa muuttamaan sinua. Kun sinä katselet hänen totuuttansa ja hänen evankeliuminsa voimaa, uskot hänen anteeksi antamukseensa, hän tulee muuttamaan sinua. Näin vaan tapahtuu. Me, jotka peittämättömin kasvoin, katselemme. Mä tiedän, että monta ihmistä häpeä painaa, kaikenlainen syyllisyyden tunne. Menneisyydessä on raskaita tappioita, raskaita asioita, vastenmielisiäkin syntejä. Ja sieluvihollinen uskottelee, että kun sulla on tätä kaikkea, sinä et voi tulla Jumalan luokse. Mutta ei ole mitään muuta kuin yksi puhdistuslähde, ja se on Jeesuksen Kristuksen veri, joka meidät puhdistaa. Ja hän odottaa, että me tultas peittämättömin kasvoin hänen luoksensa. Me tultas just niin kuin me ollaan ja sanotaan, että ota koko romu, kelpaako vaiko eikö kelpaa. Ja Jeesus sanoo, että minä katson sinua ristini työn läpi ja minä otan sinut vastaan. Ja minä puhdistan sinut sinun synnistäsi ja sinun syyllisyydestäsi. Että sinä saisit olla vapaa. Katsokaa, sinne tulee Herran henki, kun Kristuksen veri on saanut meidät puhdistaa. Herra täyttää temppelinsä hengellänsä ja siellä koittaa todellinen vapaus. Siellä, missä syyllisyys on viety pois, jossa meidän velkamme on maksettu, jossa mun ei tarvi enää peitellä mitään, koska mä tiedän, että Jumala tietää musta kaiken, ei ole mitään salattavaa enää. Hän otti mut kuitenkin vastaan, vaikka mun syntini on veriruskeat. Mutta hän antoi tämän puhdistuksen mun sisimpääni ja sinne koittaa, ystävät, vapaus. Sinne koittaa valtava vapaus Kristuksen veressä. Siellä on Herran henki, missä Herran henki on, siellä on vapaus. Ja mä toivon, että Jumalan sana saa sua rohkaista oikein ottamaan tänään ihan ensimmäiseksi tämän konferenssin alkajaisiksi Jumalan veren puhdistava voiman sun elämään. Sun ei tarvitse vaeltaa tätä viikkoa syyllisyydessä ja alamaissa, koska hänen verensä on vuodatettu, jotta sinulla voisi olla täysi rauha Kristuksessa. Täysi rauha, täysi anteeksiantamus. Vapaus hänessä. Ja kun hän pääsee meidät vapauttamaan, hän pääsee ottamaan meidän syyllisyytemme, hän pääsee ottamaan meidän taakkamme, niin meille tulee iloksi saada palvella häntä, kertoa toisille, että hei, sun syntis on maksettu, sun velkas on maksettu, sut on puhdistettu. Sä olet puhdas, syytön Jumalan edessä, hänen poikansa ristin työn tähden. Ja se on valtavaa. Mä uskon, jos mä kysyisin, kenet Jumala on vapauttanut, mä uskon, että kaikki nostaisitte kätenne. Jes, näin on tapahtunut. Ja jollei se ollut vielä sekunti sitten tapahtunut, niin nyt se on tapahtunut. Mä oon uskonut omakseni tämän ansiottoman rakkauden ja tämän evankeliumin totuuden, jonka kautta Jumalan kirkkaus, se kirkkauden evankeliumi on virrannut minuun. Ja ei ihme, että sitten kun se virtaa meihin kaikkiin, niin se näkyy meistä ulospäin. Täällähän sanottiin niin, että Jumala loistaa tämän valon meidän sydämiimme. Se on se evankeliumin kirkkaus, mikä meidän sydämiimme loistetaan. Jumala laittaa sen sinne, se on hänen ihmetyötänsä. Ja kun hän sen sinne laittaa, se ei voi olla näkymättä ulospäin. Sun työkaveris ja naapuris ja vaimos ja lapses ihmettelee, että mikä on toi ilo ja vapaus sinussa. Se on se, että Kristus valaisi mun sydämeni. Hän valaisi mun pimeimmät paikkani, hän valaisi mun häpeällisimmät muistoni. Ja hän puhdisti ne, hän vapautti ne. Hän sanoi, että tuohon asiaan minä julistan anteeksi antamuksen. Älä enää murehdi siitä. Minä näin sen, minun valoni loisti sinne. Ja tätä on evankeliumi ja tätä on evankeliumin kirkkaus. Tällaista työtä hän tekee meidän keskellämme tänä päivänä ja näinä aikoina. Meidän tulee uskoa se ja katsoa häntä peittämättömin kasvoin. Ei mennä hävete hänen eteensä, vaan sanoa, Jumala, tämmöisenä, ota minut. Ota mut just näin, muuta vaihtoehtoa minulla ei ole. Tämä on tämä hengen virka ja 4. luku jatkuu, että meillä on tämä palveluvirka. Mä uskon, että meidän kristittyjen ensimmäinen ja tärkein tehtävämme on harjoittaa tätä virkaa, olla siis katselemassa Jumalan kirkkautta ja antaa sen kirkkauden ja hänen verensä voima jatkuvasti meitä pestä. Tämä on sun ensimmäinen virkasi, jonka perusteelle rakentuu kaikki muu palvelus, mitä sinä teet. Että sä tiedät olevasi tällä armon kalliolla hyvin vakaasti. Sinne sut on perustettu, sinne sut on laitettu. Siellä sä saat olla Jumalasi läsnäolossa. Katselle hänen kirkkauttansa. Ja siitä lähtee kaikki muu palvelus. Ootko tästä samaa mieltä? Kun sä oot ensin levossa Herrassa. Sä lepäät hänessä. Niin kuin Efesolaiskirje hienosti sanoo, että me olemme pelastetut hyviä töitä varten. Mutta kuinka moni yrittää tehdä hyviä töitä pelastuakseen? Huomaatte, sielun vihollinen kääntää niin kuin aivan päälaillensa nämä asiat. Jumala niin valtavan armonsa osoittaa meille, pelastaa meidät. Hän täyttää meidät ilolla ja riemulla, pelastuksen ilolla, jotta me mentäis viemään sitä eteenpäin. Mutta jollei me olla tätä koettu, me yritetään raataa Jumalalle, jotta me pelastuisimme. Tämä on se sielunvihollisen ansa. Kumpaa sä mieluummin haluaisit, ottaa Jumalalta pelastuksen vastaan ja viedä sitä ilosanomaa eteenpäin? Vai yrittää viedä tätä ilosanomaa eteenpäin, jotta sä kerran pelastuisit? 2 vaihtoehtoa. Meidän täytyy valita se. Joko me uskotaan tämä ristin hullutus. Me tajutaan, että mä en voi mitään tehdä. Ihminen haluaisi ansaita ja siksi evankeliumi on sellaista hullutusta, se sotii meidän oikeuden tajuamme vastaan, että miten mä voin tulla tällaisena ja saada kaiken anteeksi. Tulla Jumalan lapseksi. Tulla iankaikkisen kirkkauden perilliseksi. Enkä mä voi muuta sanoa kuin Herra, tee se. Tee se minulle. Olen onneton ja toivoton ilman sinua. Mä en puhu tosta nyt paljon enempää. Mennään 2. Pietarin kirjeen alkuun. Siellä puhutaan myös Jumalan tuntemisesta ja siitä, mitä hän on meille lahjoittanut. 2. Pietarin kirje, 1. luku ja 3. jae. Hänen, otetaan toinen, lisääntyköön teille armo ja rauha Jumalan ja Jeesuksen meidän Herramme tuntemisessa. Hänen jumalallinen voimansa on lahjoittanut meille hänen tuntemisensa kautta kaiken, mitä tarvitaan elämään ja Jumalan pelkoon. Hän on kutsunut meidät omalla kirkkaudellaan ja voimallaan. Ja niiden kautta lahjoittanut meille kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Nämäkin on valtavia Jumalan sanan lupauksia. Hän on kirkkaudellaan ja voimallaan meidät kutsunut. Tarvitaanko me tätä enää? Mä toivon, että meille jää semmoinen pieni ripaus siitä, ystävät, että kuka meidät on kutsunut ja minkälainen hän on. Tässä sanottiin, että kirkkaudellaan ja voimallaan hän on sut ja mut kutsunut. Jos me vähän mietitään, että minkälainen on Jumalan voima, kuinka suunnaton on hänen kirkkautensa. Jos me ajatellaan ihan luomishetkiä, kun Jumala sanoi, että tulkoon valkeus, niin toivottavasti oot huomannut, että ei silloin ei niin kuin aurinkoa vielä tehdä. Että tämä valkeus oli jotain aivan valtavaa ja suuremmoista. Siis aurinkohan on, se on niin kuin joku pölyhiukkanen tämän valkeuden rinnalla. Aurinkohan on vaan jotakin, joka loistaa tätä valkeutta meille. Yksi hänen luomista tähdistänsä, en mä tiedä, Tapani tietää paljonko niitä on. Miljoonia, aika paljon niitä on. Me lasketaan ne joku ilta.
Enemmän kuin hiekajyviä mantaa.
No niin. Mutta ajatelkaa, Jumalan valkeus, hänen kirkkautensa, se on siis se kokonaisaines ja aurinko ja kuu ja monet auringot, ne on vaan semmoisia pikkujuttuja tämän Jumalan kirkkauden rinnalla. Ja hänen voimansa, ajatelkaa minkälaisen planeettojen kierron ja koko tämä järjestelmä hän on luonut ja hän pitää sitä yllä sanansa voimalla. Kaikki kieppuu näin. Ootko ikinä ajatellut, että Jumala 5 sekunniksi hän irti sanoisi tämmöisen maailmankaikkeuden ylläpitosopimuksensa? Ja hän sanoi, että menkööt kaikki mihin haluaa. Mä sanoin, että 5 sekuntia, täydellinen kaos. Jumala pitää kaikkea yllä sanansa voimalla. Hänen kirkkautensa on aivan suunnatonta. Se on sellaista, että jos hän tulisi täydessä kirkkaudessaan tänne, niin me laottaisiin kuolleina maahan kaikki. Hän on siis valtava suuruudessaan. Ja nyt meidän on ehkä vaikea hahmottaa edes pientä pisaraa siitä, että hän on sut ja mut kirkkaudellaan ja voimallaan kutsunut, ystävät. Kirkkaudellaan ja voimallaan hän on meitä kaikkia kutsunut, jotta me hylkäisimme jumalattoman elämän tapamme ja alkaisimme palvelemaan häntä. Ja nyt me mietitään, että ei Herra pysty mua auttamaan. Kukaan ei saa minua luopumaan näistä ja näistä ongelmista. Elämä on raskasta ja se on vaikeaa. Ja minustako Jumalan palvelija ei ikinä, ehkä sitten taivaassa. Ja kuitenkin hän sanoi, että hän on kirkkaudella ja voimalla. Hän kutsuu meitä tänään. Hän kysyy, että hei, kuka haluaisi tulla ja lähteä minua palvelemaan? Onko ketään? Onko ketään, joka laittaa oman ylpeytensä, joka pukeutuu tämmöiseen näennäiseen nöyryyteen, laittaa sen sivuun ja sanoo, että täältä tullaan, Herra. Minä onneton, mutta sinä suuri. Minä Jumalan kirkkautta vailla, mutta sinä olet evankeliumin kautta antanut mulle Jumalan kirkkauden. Ja tällä tavalla se menee evankeliumissa. Hän on lahjoittanut meille niiden kautta kallisarvoiset ja mitä suurimmat lupaukset, että niiden avulla tulisitte osallisiksi jumalallisesta luonnosta ja pääsisitte pakoon turmelusta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Jumala on lahjoittanut nämä meille. Hänen tuntemisensa kautta. Hänen tuntemisensa on ihan meidän avainasioita. Otetaan Johannes 1 ja 14. Sielläkin on oikein tuttu jae. Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme. Me katselimme hänen kirkkauttaan sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Jeesus, kun hän vaelsi maan päällä, niin hänessä näkyi se kirkkaus, mitä Jumala oli häneen laittanut. Kun me luetaan hänen elämäänsä, me luetaan, minkälaista on Jumalan kirkkaus, kun se lihassa ilmenee. Minkälainen oli se rakkaus, minkälainen oli se voima eri tilanteissa ihmisiä kohtaan. Muun muassa kun Lasarus sairasti ja myöhemmin hän kuoli ja hänet haudattiin. Niissä tilanteissa Jeesus sanoi, että ei tämä sairaus ole. Mä itse asiassa luen sen vielä, ettei mene ulkomuistista väärin. Johannes 11 ja 4 sanotaan, tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan Jumalan kunniaksi, että Jumalan poika tulisi kirkastetuksi sen kautta. Mä en ole kokenut perheessäni tämmöistä kuolleista heräämistä, mutta mä kerron pienen asian, joka tuli mieleen, missä Jumala ilmaisi kirkkautensa meidän kodissa. Siitä on aikaa noin 13 vuotta. Meidän Lilja-tyttö, toinen tytöistä, sairasti jatkuvasti. Meillä oli vatsa löysällä ja hän ripuloi aina kaiken, mitä hän söi. Ja hän oli just oppinut puhumaan. Hän oli alle 1,5-vuotias. Ja hän yhtenä aamuna vain tuli ja sanoi, että jos isi laittaa käden minun vatsan päälle ja pukoilee, niin minä paranen. Mä en osaa nyt matkia, se oli hienompaa äidin kielensä, mutta näin hän sanoi. Ja me tietysti ollaan Soilen kanssa siinä ihmeissämme, että no mitä nyt. Mutta ei siinä auttanut, kun isi laittaa käden tämän vatsan päälle ja rukoilla. Ja tiedättekö, se tyttö parani siinä hetkessä, eikä hänellä ollut sen jälkeen näitä ongelmia. Ja me ei tiedetä, mistä hän tämän keksi. Jostakin hän oli sen kuullut. Ja kun mä luin tätä Lasarus-kertomusta, ja siinä oli, että tämä sairaus ei ole kuolemaksi, vaan että Jumala kirkastaa siinä nimensä. Mä ajattelin, että toi pieni hetki, se näyttää jotakin meidän Jumalan valtasuuruudesta. Me takkuillaan välillä monenlaisten asioiden kanssa ja me ei ymmärretä, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Hän on iankaikkinen ihmeellinen Jumala. Hänen voimasuuruutensa ja hänen kirkkautensa on valtavaa. Ja hän tuolla voimalla ja kirkkaudellaan meitä kutsuu. Hän haluaisi olla meidän elämämme, meidän voimamme, meidän kaikkemme. Ja hänen tuntemisensa kautta me tätä omistetaan itsellemme. Hänen läheisyydessään me saadaan vaeltaa ja löytää hänet todelliseksi voimaksemme. Me katselimme hänen kirkkauttaan, sellaista kirkkautta kuin ainut syntyisellä pojalla on isältä. Ja hän oli täynnä armoa ja totuutta. Hän ilmaisi tätä kirkkauttansa kohtaamalla syntisiä ihmisiä ja rakastamalla heitä ehjiksi. Se on minulla aina se suurin ihme, kun mä ajattelen, että syntinen ihminen tulee monien riippuvuuksien ja asioiden orjuuttamana, kun syntinen ihminen tulee Jeesuksen luokse ja hän löytää siellä vapauden Kristuksessa elämässään. Hän voi jättää syntinsä syrjään ja aloittaa elämään uutta elämää Kristuksessa. Minulle se on aina suurin ihme. On monia näitä ihmisiä nähnyt, jotka on kerta kaikkiaan muuttunut. Ja mä oon itse yksi sellainen ja mä uskon, että te kaikki olette sellaisia. Että Jumala on tullut ja hän on kirkkautensa loistanut saviastiaan ja hän on syntisen vapauttanut ja armahtanut. Tällaisena Jeesus liikkui maan päällä, kun hän oli täynnä armoa ja totuutta ja hänen kirkkauttansa katseltiin. Ja tänä päivänä tämä sama jatkuu täällä maan päällä. Jeesus kulkee seurakuntansa keskellä, hän kulkee omiensa sydämissä ja hän loistaa tähän pimeään maailmaan tätä valtavaa rakkautta. Ja se valtava rakkaus vetää syntisiä parannukseen, hylkäämään jumalattomat tiensä ja löytämään todellisen vapauden Kristuksessa. Älä ajattele, että sinä olet vähäarvoinen Jumalan valtakunnassa. Sinut on kutsuttu elämään lähellä Kristusta, jotta se Kristuksen tuntemisen tuoksu Ja se Jumalan kirkkauden tunteminen voisi sinun kauttasi levittää valoaan. Se voisi tuoda tähän pimeään syntiseen maailmaan toivoa, että on olemassa pelastaja. On joku, joka auttaa minut täältä, tästä synnin orjuudesta vapaaksi. Ja hän on Jeesus Kristus, meidän Herramme ja vapahtajamme. Anna oikein Jumalan laskea näiden päivien aikana sinun sydämeesi sellaisen Jumalan palvelijan identiteetin, että minut on kutsuttu kulkemaan Kristuksen kirkkautta loistaen. Nyt mä en siis puhu mistään sädekehästä, että sä niin valtavasti tiedostat, kuinka kirkas sä olet, vaan että sä ihan uskot itsellesi tämän kirkkauden evankeliumin, ja sen vääjäämätön seuraus on se, että ihmiset sun ympärilläsi tulee kosketetuiksi. Sun ei tarvi siitä murehtia, ei tarvi sitä miettiä, vaan sä pidät itsesi lähellä Kristusta ja annat sen valon loistaa. Olkoon tämä tällainen lyhyt johdanto. Me voidaan viipyä rukouksessa tässä hetken aikaa ja 12 te jo haluatte kaikki olla hiihtoladulla ja me Tapanin kanssa laskettelurinteessä. Mutta rukoillaan vielä. Herra, me kiitetään, että sinä loistat tänä päivänä samaa rakkauden valoasi, mitä olet loistanut ristiltä saakka, Herra. Kiitos, että puhut oikein meidän sydämillemme ja tänään sinä annat syntejä anteeksi. Herra, sinä annat meidän uskoa, että meidän menneisyytemme on käsitelty ja meidän tulevaisuutemme on kirkas sinun kanssasi. Herra, kiitos, että sinun sanasi saa synnyttää meissä uskoa, toivoa ja luottamusta. Herra, me jättäydytään täysin sinun käsiisi. Jumala, halutaan oppia tuntemaan sinua syvemmin ja kiitos, että sinä johdatat meitä tällä tiellä. Kiitos, että sinä teet meistä todellisia Jumalan palvelijoita, jotka loistavat sinun rakkauttasi ympäristöön. Herra, me ei tähän itse kyetä, sinua me turvaamme, sinua me rakastamme, Herra. Ja kiitos, että sinä olet meidät rakkaudellasi voittanut omiksesi. Ole ylistetty ja kirkastettu meidän jokaisen sydämissä. Nimessäsi, Herra Jeesus. Aamen.